Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Emanuel Sălăjan.
Vreau să vă prezint un subiect despre revenirea Domnului Iisus Hristos și mai ales despre unitatea care se dorește în creștinism sau în rândul creștinilor și nu numai, ci în lumea religioasă, pentru ca să putem să fim una, așa cum Mântuitorul nostru a spus. Unitate, dar cu ce preț? Oamenii au înțeles că, cel puțin în ultimul timp, este foarte bine să lucreze în echipă. Nu este de neglijat sau nu sunt de neglijat situațiile în care cineva este foarte bun într-un domeniu, dar cel puțin domeniul informaticii, da, IT-ului, a convins de faptul că atunci când se lucrează în echipă se pot face lucruri cu un impact extraordinar. Aceeași idee este de mult timp, dar a revenit sau a fost adusă în atenție în mediul religios. Să fim una. Motivul de bază sau argumentul cel mai folosit atunci când se vorbește despre unitate între religii, în creștinism, se folosește argumentul din pasajul din Ioan 17, 20-22, cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una. Cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Aș vrea să vă întreb, credeți că este corect să se folosească acest pasaj biblic pentru a se milita pentru unitatea religiilor? Da sau nu? Unitatea, dar cu ce preț? Ce fel de unitate și cum? Unitate în adevăr, în primul rând. Discuția este foarte complexă, am să fac referire la multe date și chiar am să trec repede peste ele, dar sunt convins că veți avea imagine de ansamblu ca să vedem în final că, de fapt, acest verset nu are nimic de a face cu unitatea care se invocă sau la care se face referire sau unitate care se dorește în mediul religios. Cardinalul Basil Hume, cumva liderul bisericii din Anglia, a afirmat în Catedrala Canterbury în anul 1997 că primatul papal a fost un ingredient necesar în orice inițiativă pentru unitatea creștină în care era implicată Roma. Adică, mesajul care este? Practic, nu se poate gândi sau nu se poate vorbi despre unitate între religii și între creștini mai ales, fără să nu oferi o întâietate Bisericii Romano-Catolice. Aceasta este ideea de fond. Ce înseamnă catolic? Universal. Și cu asta am spus tot. Și, interesant, Biserica Catolică, așa cum este Biserica Adventistă, este o biserică mondială. Este o biserică ce ține de o anumită zonă geografică. Și ei sunt prezenți în foarte multe părți din lume. Ce s-a întâmplat, de fapt, în istoria creștinismului? În secolul XIX, obiectivul creștinilor a fost misiunea. Și n-a contat dacă e vorba de bisericile tradiționale, catolice în special, catolicii au făcut misiune și fac, ortodoxi mai puțin, sau bisericile protestante. Și acesta a fost obiectivul în secolul XIX. În secolul XX, și o să vedem de ce, obiectivul n-a mai fost evangelizarea, n-a mai fost misiunea, ci a fost unitatea creștină. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în secolul misiunii. Începând cu anul 1792, de când William Carey, primul misionar renumit și care a făcut din viața sa o viață pentru misiune, a mers în India, s-a deschis viziunea aceasta a misiunii și a lucrării de evangelizare printre cei care nu cunosc Evanghelia, printre cei care nu cunosc Biblia. Și observați dumneavoastră, deja din 1792 se formează Societatea Misionară Baptistă și apoi în 1795 Societatea Misionară Londoneză, 99 Societatea Misionară a Bisericii, apoi în 1804 au început să se formeze societățile biblice. Societatea Biblică Britanică și Străinătate. De ce? Pentru că aveau nevoie să tipărească Biblie. Din moment ce s-a extins câmpul de misiune, oamenii aveau nevoie de Biblie. Era nevoie să se traducă Biblie. Trebuiau să fie plătiți oameni care să traducă Bibliile. Nu erau fonduri și atunci oamenii s-au asociat și societățile acestea n-au avut rolul doar de a tipări Biblie, ci și de a traduce Biblie. Și vedeți, 1804, 1808, 1812, 1815, cum aceste societăți încep să vină la viață așa ca, cum spunem noi românii, ca ciupercile după ploaie, da? Pentru că ele răspundeau unei viziuni și a unei activități în care era implicată biserica. Sunt câțiva misionari emblematici care și-au sacrificat viața pentru misiune. Robert Morrison, Adoniram Judson, în Burma, omul acesta a avut o experiență extraordinară cu Dumnezeu. 40 de ani a lucrat acolo în Burma. A trăit o experiență de convertire extraordinară. John Williams, Robert Moffat, este considerat cumva părintele misiunii. Hudson Taylor, de asemenea, este un nume foarte vestit, care a lucrat pentru Dumnezeu, a fost impresionat de cartea scrisă despre lucrarea lui în China. Ca rezultat, vedeți și dumneavoastră, în anul 1800 erau 23% din oamenii de pe populația globului creștini. Da? Creștinismul însemna 23% dintre oameni. În 1900, într-o 100 de ani, a crescut cu 10%, chiar mai mult, 11%. Într-o 100 de ani, creștinismul s-a extins extraordinar de mult. Care este procentul creștinismului astăzi, după alți 100 de ani, după alți 100 de ani, da? 1800 aveam 23%, în 1900 aveam 34%, în 2000, cât credeți că este? Avem televiziuni acum, avem calculatoare, internet. Avem strategii care se desfășoară la nivel național. În unele locuri nu putem să intrăm ca oameni, da? Nu putem să intrăm fizic. Sunt în țările islamice, de exemplu. Nu se poate intra. În unele țări care sunt fundamentaliste nu se poate face evanghelizare, dar transmite mesajul prin radio. Ce procent este? Uitați care este procentul. 32%. Deci în 1900 era 34% și acum este 32%. Este un adevăr cutremurător. Practic, ce s-a întâmplat? Creștinismul n-a mai crescut. Și s-au investit sume colosale. Mai am aici alte date cu privire la alte religii care sunt astăzi, dar trec repede, nu contează. De ce s-a întâmplat fenomenul acesta? Ați observat? În secolul XVIII, prioritatea era misiunea. În secolul XIX, prioritatea era unitatea. Nu vreau să înțelegeți altceva, deci nu vă gândiți că noi suntem împotriva unității sau că unitatea nu contează sau că misiunea e mai importantă decât unitatea. Nu, altceva este. Ce s-a întâmplat? Bisericile s-au extins, misiunile s-au extins și oamenii din misiune au început să se lupte între ei. Unii făceau misiune, îi învățau pe oameni să citească, le dădeau Biblia, veneau alții și îi botezau. Și au început să se nască tot felul de tensiuni. Nu numai între biserica catolică, să spunem, și bisericile protestante, dar și între bisericile protestante. Și furatul oilor a devenit o acuzație comună. Lucrul acesta a avut un impact foarte mare și asupra comunităților necreștine, pentru că ei spuneau așa, cum se poate voi serviți același Dumnezeu și totuși sunteți atât de divizați? Ați mai auzit pe oameni care spun, dom'le, dar voi nu mergeți la această biserică, cum unul face asta, unul nu face... Unul merge sâmbătă acolo, altul nu merge. Totuși, nu sunteți adventiști, toți. Eu fac o aplicație acum. Oamenii devin foarte confuzi în momentul în care există interpretări sau nuanțe. Și observați un aspect sau o consecință a acestei situații este faptul că creștinismul n-a mai avut impactul acela care l-a avut în secolul XVIII. Și dacă ar fi să citiți, dragi tineri, citiți despre misionari, să vedeți acolo ce înseamnă să-L slujești pe Dumnezeu, ce sacrificii extreme au fost dispuși să facă oamenii aceștia și rezultatele s-au văzut. Cele 11% care au ridicat numărul de creștini sunt rezultatul sacrificiului și consacrării față de Dumnezeu. Uneori, dacă ne întrebăm de ce nu crește biserica sau de ce nu sunt persoane noi care primesc Evanghelia, cred că motivul de bază sau un motiv de bază este faptul că noi înșine n-am mai fost încălziți sau n-am mai fost de mult încălziți și motivați de dispoziția aceasta de a sacrifica pentru Dumnezeu și a ne arunca în această lucrare prin puterea Duhului, nu? Cuvântul lui Dumnezeu spune clar, lucrarea aceasta nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu. Haideți să vedem ce s-a întâmplat de fapt cu mișcarea aceasta ecumenică numită mai târziu, preocuparea aceasta de unitate și să vedem implicațiile ei pentru ziua de astăzi și mai ales pentru ziua de mâine și direcția în care ne îndreptăm. În 1910, după multe tensiuni și frământări, s-a hotărât o convenție de misiune la Edinburgh. Tema, cum să evanghelizezi fără luptă? Cum să facem evanghelizare să nu ne mai certăm între noi? Da? Să nu mai fie tensiuni. S-a ajuns la rezoluție, între toți a spus, da, putem să colaborăm, putem să lucrăm pentru Evanghelie, pentru Dumnezeu și rezoluția să fie să se planteze în fiecare națiune necreștină o biserică a lui Hristos nedivizată. Nu știu, amănunte, sunt multe amendamente și multe informații de fond, dar ideea aceasta era. Cert este că nici până astăzi nu s-a întâmplat dezideratul acesta, deși mai târziu, nu știu, cred că de vreo 50 de ani, poate, se vorbește despre alianța evanghelică sau mișcarea evanghelică, mă refer la nivel mondial, în care toate bisericile neoprotestante, mai puțin Biserica Adventistă, lucrează împreună. Și poate că auziți și la Radio Vocea Speranței uneori spoturi publicitare cu privire la un eveniment evanghelistic organizat de mișcarea evanghelică. Ei, acolo sunt câteva biserici împreună. Și după ce se termină evenimentul respectiv, fiecare își iau prietenii și merg în bisericile de unde au venit și lucrează așa cumva centralizat. Dar dezideratul acesta nu s-a împlinit în modul în care cel puțin ei s-au gândit. Ideea de fond care a motivat pentru această viziune erau cuvintele Domnului Iisus Hristos, ca toți să fie una. Nu s-a putut pune în aplicare planul pentru că a venit primul război mondial, apoi al doilea război mondial și următoarea întâlnire a fost tocmai în 1948, da, la câțiva zeci de ani. Și a fost acolo prezenți delegați la Amsterdam, a fost 351 de delegați din 147 de biserici. Și atunci s-a format Conciliul Mondial al Bisericilor. Astăzi sunt 340 de biserici și sunt reprezentați aproximativ 600 de milioane de membri. Noi, ca adventiști, știți cât suntem la nivel mondial, membrii ai bisericii. Aproximativ 17 milioane, știu eu. Aici sunt 600 de milioane. Biserica Adventistă nu face parte din Conciliul Mondial al Bisericilor. Este reprezentată doar de un delegat și suntem în relații oficioase, nu oficiale. Oficioase înseamnă că avem dreptul de a participa, dar nu avem niciun drept de a vota și a participa la ceea ce se întâmplă acolo, la demersurile pe care le face Conciliul Mondial al Bisericilor. Unitate? Da. Dar cu ce preț? Nu mai există oi furate pentru că este greu să faci evanghelizarea necreștinilor astăzi. Biserica creștină și-a schimbat cumva viziunea către aceste demersuri de a cerca să realizăm o unitate, să nu ne mai certăm, să găsim niște soluții și comunitățile necreștine au fost cumva uitate. Din Conciliul Mondial al Bisericilor făceau parte la început numai bisericile protestante. În 1961 abia încep să se alăture unele biserici ortodoxe. Biserica Catolică nu a făcut parte și nici nu face parte din Conciliul Mondial al Bisericilor. Știți câți catolici sunt în toată lumea? Aproximativ 1 miliard. Și acum, uitați-vă asta, cam de ce nu pot ei să participe. Numai noi suntem mai mulți decât toți ceilalți împreună, aproape încă o dată decât toți ceilalți. Care e ideea? Cum adică noi să mergem acolo? Și nici nu au fost preocupați prea mult de mișcările ecumenice. Abia după 1962, Biserica Catolică are exact aceeași mentalitate ca și Biserica Ortodoxă. Dacă noi suntem cei mai mulți, suntem majoritari, de ce am avea noi nevoie să facem parteneriate sau să fim cu cineva? Nu avem nicio nevoie în privința asta. Dar în 1962, între 62 și 65, a fost Conciliul Vatican II, care a însemnat pe parcursul celor 3 ani multe dezbateri, multe întâlniri, în care, practic, viziunea Bisericii Catolice a fost foarte mult schimbată față de ceea ce era până atunci. Și în acest context s-a discutat și despre mișcarea ecumenică sau modul în care Biserica Catolică trebuie să se raporteze la celelalte biserici. Și ce au spus ei? Au spus așa, toți cei care au fost îndreptățiți prin credință în botez sunt încorporați în Hristos, da? Indiferent de ce biserică. Ei, de aceea, au dreptul să fie numiți creștini. Da? Chiar dacă nu am botezat, noi catolici, s-au botezat între ei acolo, da? Au făcut botezul și, da, au dreptul să se numească creștini. Și pentru un bun motiv sunt acceptați ca frați de copiii Bisericii Catolice. sunt frații noștri, sărmanii, poate și rătășiții, eu știu sau ce, cum mai sunt numiți. Pentru că tot se adună și ei, se închină și ei, au și ei Scriptura, dar sunt frați ai noștri. De aceea, protestanții și ortodoxii sunt numiți frați separați. Noi suntem biserica. Noi suntem cei care contăm. Noi suntem un miliard în creștinism. Ceilalți sunt frați, sunt oi rătăcite care probabil într-o zi vor face parte din biserica mare, trupul mare al lui Hristos. După Conciliul Vatican II, Biserica Catolică a început să devină destul de militantă în direcția aceasta a unității și a aducerii înapoi pe cei care sunt rătăciți și s-au rupt din trupul bisericii. Papa Ioan Paul al II-lea a vorbit în 1984 în Biserica Luterană din Roma, prima vizită a lui într-o biserică ce nu era catolică. Și a spus așa: divizarea care există în lumea creștină este cu adevărat scandaloasă și trebuie rezolvată. A fost prima ocazie când foarte vocal suveranul pontif, cum se spune, s-a exprimat în direcția aceasta, în privința aceasta. Care este poziția Bisericii Catolice? Bisericile protestante trebuie să revină în sânul Bisericii Catolice. Și observați ce spun catolicii. Să o spunem foarte clar despre întoarcere la Biserica Romană Catolică. Noi vom face schimbări de cadru sau marginale. Dar cei care nu sunt catolici vor trebui să accepte primatul papar, Fecioara Maria, Sfinții și așa mai departe. Pentru că, v-am spus deja, am prezentat cât de suficient de clar, viziunea este noi cei mulți să ne schimbăm sau cei mici trebuie să se schimbe. Observați? Și aceasta este poziția de la care se pleacă. Poziția protestantă este de neconceput, sau cel puțin a fost de neconceput, ca protestanții să se întoarcă în sânul Bisericii Catolice. Și probabil unii au fi spus, și o să vedem ce spune profetul Domnului Ellen White, și a fost criticată pentru mesajul acesta, o să vedem ce se întâmplă astăzi, ar fi fost de neconceput ca cei care și-au dat viața cumva, sau au reprezentat, sau reprezintă, mai bine zis, reprezintă pe cei care și-au dat viața pentru adevăr la un moment dat, în timpul Evului Mediu, cei care reprezintă pe acești martiri să se întoarcă acolo de unde au plecat, cei care au plătit cu sângele lor credincioșia față de Dumnezeu. Dar, așa cum arată istoria și cum s-au întâmplat deja multe lucruri, se vede că nu toți protestanții au aceeași opinie sau aceeași atitudine. Nu toți neagă faptul că nu trebuie să ne întoarcem sau să se întoarcă la Biserica Catolică. Robert Ronson, arhiepiscopul de Canterbury, lider a 70 de milioane de anglicani, spunea în 1992, observați, vorbim niște lori de cuvânt cu mult înainte, reînnoiesc apelul pentru Biserica Universală. Nu ar putea toți creștinii să reconsidere până la un punct primatul papal al episcopului de Roma, activ în timpul bisericii primare? Un tribut de dragoste, de dragul unității bisericilor în diversitatea misiunii lor? Care este ideea? Mesajul acestui lider religios care reprezintă 70 de milioane de oameni este: ce ne tot cramponăm, ce ne tot oprim aici în ideea asta că e liderul nu știu cărei biserici, dar nu putem să acceptăm și noi, pentru că oricum biserica asta de nu știu când, oricum iau un sistem foarte bine pus la punct, oricum au fost consecvenți în ceea ce înseamnă doctrina lor și o să vedeți că acesta este un foarte mare atu. Ce ne tot tragem, de ce se tot criticăm? Cu alte cuvinte, haideți să ne dăm mâna, dar doar toți ne iubim, toți îl iubim pe Dumnezeu. E cam ce se întâmplă uneori, știți, când biserica trebuie să ia o poziție fermă față de o situație care s-a întâmplat. Se întâmplă în adunarea administrativă că ești consternat ca lider de o anumită ezitare. Și se încep după aceea pledoarii de genul: păi nu putem să iertăm, păi nu putem... Noi iertăm, deși nu iertăm noi în primul rând, Dumnezeu iartă. Dar trebuie luată o anumită poziție sau o anumită atitudine. Observați, se militează și o să vedem de fapt că această luare de cuvânt este o trambulină pentru mulți alții care au spus: pe chiar așa? Pe dacă zice cu tare, n-am putea să fim și ne puțin mai flexibili, n-am putea să ne... Cine tot ținem așa la niște lucruri care oricum nu prea se respectă, dacă aș ști ce fac tineri, dacă aș ști ce se întâmplă nu știu pe unde, știți? Și cumva simțim așa presiunea aceasta care se face. Observați că nu se întâmplă numai în contextul ăsta. Contextul este destul de larg. Papa Ioan Paul al II-lea a scris o broșură, da? O enciclică, dacă se poate spune așa, da? Despre unitatea în creștinism. Ca toți să fie una. Și el spune așa: orice are legătură cu unirea tuturor comunităților creștine face parte cu claritate din preocupările primatului. Sunt convins că am o mare responsabilitate, am o responsabilitate particulară în această situație, da? Deasupra tuturor cunoașterea aspirațiilor ecumenice a majorității comunităților creștine și în atenția pe care eu trebuie să o acord pentru a găsi o cale prin care să exprim primatul, care cu niciun chip nu poate renunța la ceea ce este esențial pentru misiunea sa. Primat care cu toate acestea este deschis pentru o nouă situație. Sunt cel puțin două nuanțe aici. În primul rând, exprimarea foarte clară că se are în vedere un bun al comunității creștine majoritare și apoi deschiderea pentru un nou statut sau o nouă situație. Adică putem să acceptăm și pe alții, dar numai să respecte. Și biserica este deschisă la lucrul acesta. Și o să vedem reacțiile care n-au încetat să apară, sau n-au întârziat să apară. Cum poate primatul papar să înfăptească un serviciu de dragoste recunoscut de toți cei implicați? Au început contactele și colaborările cu mișcările cu Conciliul Mondial al Bisericii. În 1969, Papa Paul al VI-lea a vizitat pentru prima dată Conciliul Mondial al Bisericilor la Geneva și apoi Papa Ioan Paul al II-lea în 1982. Așadar, deși Biserica Catolică nu a acceptat să facă parte din Conciliul Mondial al Bisericilor, s-a apropiat de acest forum. Ce a spus, sau care au început să fie vocile? Un episcop luteran a spus așa: a fost înțeleasă, da, reformațiunea, cu referire la reformațiune, da, a început tot felul de apropieri și a spus așa: reformațiunea a fost înțeleasă ca o mișcare de reformă în cadrul singurei și sfintei biserici apostolice. A venit momentul când trebuie să spunem că acuzațiile din timpul reformațiunii nu mai sunt valabile. Observați cum oamenii au început să-și îndulcească tonul și a spus, a, era atunci. Și observați declarație, merg și mai departe. Un vorbitor, Paul Croce, fondatorul rețelei de televiziune Trinitate, a spus așa: în esență, teologia noastră, a protestanților, este identică la bază, da? Și a noastră, a protestanților și a catolicilor. Câteva dintre așa numitele diferențe doctrinale sunt doar aspecte de semantică. Așa că le spun criticilor și chițibușarilor teologi să ne iubim în numele lui Iisus, haide să ne unim în spiritul dragostei și unității. Este același mesaj pe care l-am amintit deja. Unitate, da, dar cu ce preț? Adevărul este sacrificat pe altarul unității. O profeție. Ellen White spunea în 1885, când protestantismul va întinde mâna, da? De unde au început declarațiile de acceptare, de apropiere, da? Când protestantismul va întinde mâna peste abis pentru a prinde mâna puterii romane, când ea va întinde mâna peste abis pentru a da mâna cu spiritismul, când sub influența acestor întreite uniri, țara noastră va respinge orice principiu al Constituției, se vorbea de Statele Unite, ca o conducere protestantă și republicană și va face legi pentru propagarea falsurilor și înșelăciunilor papale, putem cunoaște că a venit timpul pentru lucrarea prin minuni a lui Satana și că sfârșitul este aproape. E foarte importantă formularea Ellen White. De ce? Cu 130 de ani în urmă, da? Ea a scris când protestantismul va întinde mâna. Ea n-a zis că dacă, n-a zis ar fi posibil, a spus sigur se va întâmpla lucrul ăsta. Iar noi astăzi trăim exact situațiile acestea. Iar declarațiile nu se opresc aici, continuă. O să revenim asupra lor. Sfânta Scriptură vorbește în Apocalipsa 13, începând de la capitolul 13 în întregime, despre o putere. În primul rând vorbește despre puterea care se ridică din apă, da? Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 coruni împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiala pe care ai văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară și au început să se închine balaurului. Interesant, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Oamenii se închinau de fapt fiarei, da, în fapt, dar oamenii de drept sau în esență se închinau balaurului și textul spune foarte bine, lucrul acesta. Și au început să se închine fiarei, zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură ca să rostească, care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat puterea să lucreze 42 de luni. Tot în capitolul 13 se vorbește de încă o fiară, apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne, ca ale unui miel și vorbea de, ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Apocalipsa 13 prezintă două fiare simbolice care se susțin reciproc. Adventiștii de ziua 7 dintotdeauna au învățat că prima fiară este un simbol pentru Roma papală, iar a doua fiară este simbolizată sau simbolizează America protestantă. Da? Sistemul. Nu ne referim, se face mereu mențiunea aceasta, nu ne referim la indiviz, ci la sistem în sine. Dumnezeu are oamenii lui credincioși și în Biserica Catolică. Dar viziunea totuși și dumneavoastră merge sau conduce către o globalizare sau o unitate a tuturor religiilor sub umbrela a ceea ce este Biserica Catolică. Ea, fiara a doua, Statele Unite, lucra cu toată puterea fiarei din tâi, dinaintea ei, și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiare din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Lucra cu toată puterea fiare din tâi și conducea cumva oamenii tot la puterea din tâi. Exact ceea ce face protestantismul astăzi. Textul din Samuel, 1 Samuel, capitolul 15, cu versetul 22, este foarte elocvent și spune foarte mult în contextul acesta. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Noi nu vrem o unitate doar de dragul unității. Noi vrem o unitate în adevăr și o să vedem, de fapt, care este mesajul din Ioan 17. Și argumente de genul că să fim, nu, chiar nu putem toți, chiar nu vrem să acceptăm, nu țin. Pentru că Dumnezeu este, în primul rând, preocupat de ascultare, de cuvântul său, de poruncile sale, de ceea ce ne-a lăsat în cuvânt, nu de ceea ce am vrea noi ca să facem. Prin cele două mari rătăciri, nemurirea sufletului și sfințirea duminicii, Satana îi va duce pe oameni în robia măgilor sale, tot Ellen White spune. În timp ce prima pune temelie pentru spiritism, ultima creează o legătură de simpatie cu Roma. Protestanții din Statele Unite se vor afla în primele rânduri pentru a tinde mâna peste abis și a prinde mâna spiritismului. Ei vor trece peste abis pentru a da mâna cu puterea romană și sub influența acestei uniri întreite, această țară va merge pe urmele Romei pentru a călca în picioare drepturile conștiinței. O altă profeție și o altă avertizare a Ellen White spune că protestanții din Statele Unite se vor afla în primele rânduri pentru a tinde mâna peste abis. Ok, criticăm, noi nu arătăm acum cu degetul, da? Ci noi ne referim și vedem niște realități, niște împliniri ale cuvântului profetic. Sunt în evanghelic, mulți ar fi dorit să vadă ziua aceasta, da? Și n-au văzut-o. Dacă stăm și ne gândim la cei care sunt mai în vârstă în biserică adventistă și vorbeau despre lucrurile acestea poate înainte de Revoluție, ei, astăzi le vedem. Și cei care suntem tineri ar trebui să ne preocupăm de aceste subiecte, să fim pregătiți pentru ceea ce va veni. Și dacă este o generație care ar trebui să fie foarte preocupată de ceea ce înseamnă adevărul biblic și foarte preocupată de ceea ce înseamnă reprezentarea Bisericii lui Dumnezeu așa cum este ea, aceasta este generația noastră, celor care sunt de vârsta mea și poate înainte, pentru că ceea ce urmează, nu știm când și cred că destul de repede, și în timpul acesta mai ales Dumnezeu avea nevoie de oameni care vor trebui să spună foarte clar niște lucruri și vor trebui să știe ce cred și să arate public lucrul acesta. Ce s-a întâmplat? Cum s-au împlinit cuvintele acestea? În 29 martie 1994, 40 de lideri evanghelici protestanți și romano-catolici, oameni ca Pat Robertson. Pat Robertson a fost și candidat la președinția Statelor Unite cu 8 ani în urmă. Un lider de marc a mișcării evanghelice. Și John O'Connor, care este un cardinal, da, și cu o poziție foarte înaltă în ceea ce înseamnă ierarhia Bisericii Catolice din Statele Unite, au semnat un document intitulat Evanghelicii și Catolicii împreună. Misiunea creștină în mileniul 3. Sermanii. N-au reușit să găsească nici până în 94 soluția, da? Se luptau deja la începutul secolului, da? Și tot n-au reușit. Și acum s-au unit ca să fie mai puternici. Ziarele sau titlurile ziarele au început să apară, să titreze mare. Creștinii anunță noua eră, catolicii acceptă pe evanghelici. Conservatorii ambelor credințe au fost de acord să se accepte unii pe alții ca creștini. S-a scris și o carte, evanghelicii și catolicii împreună, către o misiune comună, împreună. Ce se citează în această carte la un moment dat? Catolicii europeni și protestanții au ajuns la concluzia că acuza reformațiunii a avut ca bază concepții greșite, o viziune cu puncte de vedere în extreme și nu se mai aplică la situația actuală. Cum ar fi comentat sermanul Luther această afirmație? O reau. Concepții greșite, puncte de vedere în extremă, am văzut numai extremele, și acum nu mai este așa. Noi am învățat să nu mai vedem doar extremele, noi am învățat să vedem punctele comune și se spune mereu refrenul, sunt mai multe lucruri care ne unesc decât lucruri care ne divizează și ne țin departe. Luther, știți, era o persoană foarte radicală, foarte categorică. Chiar mi-ar fi plăcut să vedem ce ar fi spus Luther. În 31 octombrie, în 1999, la Augsburg, în Germania, a apărut o declarație comună pentru îndreptățirea prin credință. Și aici, președintele Bisericii Luterane din Biserica Sion, din Missouri, spune așa: situația aceasta este o oportunitate pentru Roma să apară ecumenică fără să renunțe la un lucru și un ultim exemplu al luteranilor care sacrifică adevărul lui Dumnezeu pe altarul unității. A fost evident. Biserica Romană și-a ținut cuvântul. Ei n-au schimbat nimic. Vă amintiți unul din citatele de început. Noi vom face anumite schimbări, așa, la marginal, dar nu renunțăm la doctrinele noastre, pentru că noi suntem cei mai mulți. Iar situația aceasta care s-a întâmplat apoi și care a fost profetizată de profetul Domnului, de Ellen White, a confirmat că Biserica Romană a apărut cel puțin ecumenică, iar ceilalți au renunțat la tot pentru ca să se întoarcă de acolo de unde au plecat. Ce regres! Ce s-a întâmplat? Un articol recent din Semnele Timpului, Vaticanul întinde mâna anglicanilor conservatori. Este în 2009 ce citesc acum. Și se face referire exact la situația pe care deja am amintit-o. Bisericile au tot renunțat la standarde, au acceptat tot felul de noutăți în biserică, s-au diluat și oamenii au spus, păi stai un pic, noi ce mai suntem? Că nu mai știm nici noi ce mai suntem. Și după multe tensiuni, oamenii au spus, păi mai bine să fim cu catolicii, pentru că ăștia au fost așa de când îi știm. Și așa au rămas. Și mai ales ăștia luptă ca să rămână așa. În 2011, titlu mare, SUA, prima biserică protestantă care se întoarce la catolicism. O biserică episcopaliană, aripa americană a anglicanismului, a decis împreună cu pastorul ei să se convertească la catolicism. Este prima biserică protestantă americană care face acest pas după ce Vaticanul a anunțat în 2009 forme legere de integrare a bisericilor protestante care vor să revină în sânul bisericii catolice. Dar grupe alb, situații atât de concrete și stau și mă întreb ce va mai fi. E, nu știu dacă numai acesta este scenariul care va conduce către o unitate de care vorbește Apocalipsa 13. Dar este un demers, este o situație care se întâmplă și care e o dovadă clară a faptului că ceea ce spune Biblia, ceea ce spune Spiritul Profetic se împlinește. Unitate, dar cu ce preț? Reformațiunea este negată și declarată o greșeală. Și acum, un aspect destul de complex, destul de profund, mai ales din punct de vedere politic. Spunea Ralph Reed, viitorul politic al Americii se află în dezvoltarea legăturilor dintre evanghelici și alianții lor romano-catolici. De ce se spune lucrul acesta? Știți că în America sunt două partide, republicanii și democrații. Da, republicanii sunt reprezentanții bisericii catolice, democrații sunt reprezentanții bisericilor protestante. Și în momentul în care aceste două viziuni religioase se unesc, asta înseamnă că la un moment dat se poate ajunge și la o viziune politică unitară. Și de ce este nevoie de această politică unitară comună? Pentru că la un moment dat mesajul vine din altă parte și trebuie să fie uniți pentru ca să se împlinească Apocalipsa 13, nu? Fiara a doua lucrează cu toată puterea fiarei din tâi și dă cinstea și dă puterea și dă beneficiile fiarei din tâi. Și atunci ce spune omul acesta care nu e adventist, dar care remarcă un lucru foarte interesant? Deci, viitorul politic al Americii se află în dezvoltarea legăturilor dintre evanghelici și aliații lor romano-catolici. Dacă aceste două forțe constituente, evanghelicii, primesc votul dulce în Sud, în Sud sunt foarte puternici la democrație, catolicii păstrează influența în Nord, republicanii sunt mai puternici în Nord, pot coopera pentru strategii și candidații doriți. Ei pot determina deznădământul aproape oricărei alegeri viitoare a națiunii. Ideea care este? La un moment dat, dacă se fac niște jocuri de culise și se spune, punem un om care va trebui să facă asta, noi nu vom ști nimic niciodată. Dar lucrul acesta este posibil și este o variantă. Și omul acesta, politician, a intuit. Și este exact ce spune Biblia. Sau, oricum, este o variantă care poate conduce către ceea ce spune Apocalipsa 13. Ce spune Apocalipsa 13, 14 și 15? Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele care se dăduse să le facă în fața fiarei. I-a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să se dea suflare icoanei fiarei ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a început lucrarea. Biserica creștină împreună în Statele Unite ale Americii este o organizație care militează pentru acest punct de vedere comun și pentru o redeșteptare morală a societății creștine americane. Și nu este singura, dar aceasta este o asociație foarte vocală. Printre alte obiective, corporația este formată să vorbească societății cu o voce comună. Nu mai contează dacă ești republican sau democrat. Important este să militezi pentru ceea ce trebuie sau ceea ce spunem noi că trebuie. O voce comună cât se poate de mult și să promoveze bunul comun al societății. Iar în momentul în care se vorbește în termeni aceștia, orice minoritate este de fapt dușmanul numărul unu. Și în acest context, imaginați-vă că se militează pentru o lege duminicală și sunt unii care spun, nu, domnule, noi ne închinăm sâmbăta. Cum adică? Adică nu sunteți pentru bunul comun, nu sunteți pentru noi toți ceilalți. Este un scenariu foarte simplu. Și mai ales după ce s-a întâmplat în 2001, la 11 septembrie, legislația s-a schimbat foarte mult. Și e atât de ușor să fii scos în afara legii. Unitate, da, dar cu ce preț? Unu. Este greu să faci misiune printre băgâni, pentru că nu mai este corect politic să convertești păgâni din moment ce oricum toate religiile conduc la Dumnezeu. Hristos, ca mijloc exclusiv de salvare, a fost abandonat. Adevărul a fost sacrificat pe altarul unității, reformațiunea a fost încet minimalizată sau explicată ca o greșeală. Cum este cu tot să fie una? Ioan 17:21, sintagma la care se face referire. Ce se întâmplă de fapt în acest capitol? În capitolul 17, de la versetul 1 la versetul 5, Iisus se roagă pentru sine. Deci nu e vorba numai de unitatea bisericii. În versetele 6 la 19, Iisus se roagă pentru ucenici. În versetele 20 la 26, Iisus se roagă pentru biserică. Iar în context, în versetul 11 și 12, Domnul Hristos spune, eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu, în numele tău. Eu am păzit pe aceia pe care mi-ai dat și nici unul din ei n-a pierit afară de fiul pierzării ca să se împlinească Scriptura. Observați că nu este predominantă tema unității sau numai tema unității. Domnul Hristos se referă foarte mult sau foarte susținut la ideea de a păzi pe unii care deja sunt ai Lui. Deja sunt o unitate. De aceea, un teolog spune că, într-adevăr, Domnul nostru nu se adresează numai ucenicilor în acest capitol. Este o rugăciune către Dumnezeu pentru a păstra unitatea care El, prin predicarea Lui, deja a adus-o la existență printre oamenii Săi. Deja era o unitate atunci. De aceea, înțelegerea cea mai corectă acestui pasaj este că această unitate este o unitate spirituală, nu o unitate organizațională. Iar această unitate spirituală a existat întotdeauna între cei care erau cu adevărat convertiți. Nu este o unitate superficială care neagă cuvântul lui Dumnezeu de dragul obiectivelor politice sau sociale sau religioase, dacă vreți. Oricât de valoroase ar fi acestea, este o unitate care păstrează în siguranță învățăturile lui Dumnezeu mai mult decât să le schimbe și să le adapteze după lumea modernă sau după cum vrea cineva sau are interesul cineva. Aceasta este ideea de fond. Unitatea se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu în primul rând. Și nu trebuie cineva să ne spună că suntem de fapt uniți dacă facem parte din nu știu ce mare unitate a bisericilor. Noi suntem uniți prin Hristos. Hristos este temelia unității noastre. Hristos este temelia bisericii noastre, adevărului și mai ales mesajul lui Iisus Hristos de a evangheliza, de a vesti Evanghelia rămâne prioritar pentru noi. De asemenea, un alt loc spunea, unitatea nu este o realizare prin vânarea doctrinelor comune cele mai de jos. Ideea de care vă spunea, sunt mai multe lucrurile care ne unesc decât cele care ne despart. Ci unitatea adevărată înseamnă aderarea la Evanghelia apostolică. La adevărul biblic, spus foarte clar în cuvântul său. Este bine că lucrăm pentru a aduce împreună denominațiunile separate, spunea un alt teolog. Dar este și mai bine să căutăm o unitate care este mai importantă de atât. Și aceasta este unitatea pentru care Iisus se roagă. Să fim una în adevăr. Concluzie, unitatea creștină vine de sus. Este o unitate spirituală pe care Dumnezeu o creează. Nu o unitate vizibilă, organizațională sau o unitate creată de ființe umane păcătoase. Domnul să ne ajute să înțelegem că noi nu suntem o biserică ce luptăm împotriva altor biserici. Noi suntem o biserică ce avem o misiune. Și să știți că personal am stat foarte mult și m-am gândit la aspectul acesta. Uitați-vă puțin la persoana Domnului Hristos. Un învățător, unii spuneau învățătorule, da? Recunoscut public pentru ceea ce făcea el. Dar care n-a participat la școlile din vremea aceea, n-a avea nicio diplomă universitară recunoscută de mari oameni de atunci. Și permanent avea o imagine de sine extraordinar de pozitivă. Și vorbea, eu nu spun nimic de la mine, spun ce-mi dă Tatăl. Dacă faceți ceea ce vă spun eu, nu faceți pentru mine. Nu mă onorați pe mine, onorați pe Tatăl. Și atât de mult vorbea despre acest aspect, trimitea către Tatăl pe oameni, încât de mai multe ori liderii religioși din timpul acela au luat pietre să dea în el. Pentru că spuneau ei, nu, se făcea una cu Tatăl. Și dacă să spunem, ne-am fi fost așa pe margine și am fi văzut scena asta, am fi zis, ce interesant, omul ăsta needucat, are el personalitatea care o are, știe el ce spune, dar totuși nu are nicio recunoaștere publică. Nu crede el prea multe despre el însuși, nu se crede el prea cineva, prea mare. Sunt convins că asta ar fi fost una dintre reacțiile pe care noi le-am fi avut de pe margine. Ei, exact această idee apare într-o carte foarte interesantă și se aplică la Biserica Adventistă. Și spune autorul așa, George Knight, zice așa, imaginați-vă primii pionieri ai bisericii noastre, care aveau o imagine de sine atât de puternică și ei știau că au un mandat din partea lui Dumnezeu. Ei știau că trebuie să vorbească despre cele trei sorii îngerești. Ei știau că trebuie să vorbească despre revenirea lui Iisus Hristos. Ei mergeau în zone albe, mergeau unde nu era nimeni și spunea, v-am adus adevărul, noi avem adevărul. Și oamenii erau șocați, voi și oamenii explicau. Ei, cred că în ultimul timp, în timpul acesta, am pierdut, sau cel puțin este atât de puțin relevantă atitudinea aceasta. Nu trebuie să uităm că avem un adevăr, că Dumnezeu ne-a însărcinat cu o misiune, că avem o lucrare. Da, uneori este percepută ca fiind așa o grozăvie sau am face caz de statutul nostru, dar nu este așa. Uitați-vă la modelul Domnului Iisus Hristos. A fost la fel și Domnul Hristos are aceeași așteptare de la noi. trebuie să fim respectuoși, nu? Trebuie să dăm socoteală de credința noastră, cu blândețe, cu respect, dacă vreți, dar niciodată să nu facem pași înapoi sau să avem rețineri, să recunoaștem că, într-adevăr, avem din partea lui Dumnezeu o chemare. Dacă am făcut lucrul acesta, în primul rând, știți unde se va simți? În generația care vine după noi. Facând un pas înapoi, uitând de această chemare pe care Dumnezeu ne-a dat-o, această așteptare ca să facem o unitate în adevăr, în primul rând, și să știm ce credem, imediat ceilalți vor face poate doi pași înapoi. Bunul Dumnezeu să ne dea puterea de care avem nevoie și convingerea sufletească profundă că trăim ceasuri solemne, că alții nu stau pe loc, ci fac demersuri. Și în același fel, și noi înșine trebuie să ne pregătim, trebuie să ne rugăm, trebuie să ne întărim credința, trebuie să fim convinși cu fiecare zi care trece că revenirea lui Iisus Hristos este mai aproape și că trebuie să știm ce credem și mai ales să fim dispuși să facem totul pentru adevărul divin. Domnul să ne dea această convingere, să o păstreze în sufletul nostru.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Emanuel Sărăjan.